Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Diana Răileanu
și Alexandru Eftode. Ministrii candidați se zbuciumă între fotoliile din guvern și locurile de pe liste.
Prejudecăți, locuri comune și vederi progresiste despre egalitatea genurilor înainte de alegeri.
Femeile sunt mai cu sârguință, domnul. Sârguință trag pentru familie, pentru țară. Bărbații știu lucrul lor. Drumul știu.
Cum îți încălzești mai bine vecinul? Cu centrala autonomă sau cu agentul termic centralizat? O nouă controversă înainte să vină frigul.
Și un deceniu de la căderea regimului Milošević la Belgrad.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Premierul Moldovei Vlad Filat a respins acuzațiile ce i-au fost aduse de președintele Parlamentului și președinte interimar al Moldovei, Mihai Ghimpu, că ar fi încălcat Constituția când a aprobat legea bugetului, oferind compensații bănești categoriilor celor mai nevoiașe din Moldova, fără a mai trece proiectul prin Parlament. Ministrul Justiției Alexandru Tănase a spus că această procedură nu a încălcat Constituția, dar există într-adevăr o problemă legală, deoarece legislația nu prevede expres această situație. Ministrul adjunct de externe al Moldovei, Andrei Popov, este la Moscova, unde va avea mâine întâlniri bilaterale cu omologii săi Grigore Carasin și Alexander Grușco și cu Constantin Zatulin, președintele grupului pentru relații cu țările CSI din Duma de Stat. Pe agenda discuțiilor, relațiile bilaterale, politice și economice, relațiile din cadrul CSI și probleme legate de reluarea negocierilor oficiale în problema transnistreană. Legătura de telefonie fixă între cele două maluri ale Nistrului ar putea fi stabilită în două săptămâni, a anunțat vicepremierul pentru integrare Victor Osipov, citat de agenția Infoprimneo. Potrivit sursei citate, subiectul ar fi fost discutat între premierul Vlad Filat și liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov. Ambasadorul Moldovei în Franța, Oleg Serebrean, va reprezenta Moldova și la Consiliul Permanent al Francofoniei și la UNESCO și la Uniunea Latină. Decizia a fost semnată astăzi de președintele interimar Mihai Ghimpu. Cei 11 moldoveni reținuți în Egipt pentru trecere frauduloasă a frontierei s-au întors în Moldova. Cheltuielile de repatriere au fost suportate de guvernul de la Chișinău. Premierul Vlad Filat și ministrul de externe Leancă i-au întâmpinat pe moldoveni la aeroportul din Chișinău. Premierul a promis sprijin juridic din partea guvernului și a spus că se desfășoară o anchetă în legătură cu acest caz și cu persoanele implicate în acest trafic. Fondul Monetar Internațional prevede o creștere economică globală pentru 2011 de 4,2%. Pentru Rusia, FMI prevede o creștere economică anul acesta de 4% și în 2011 de 4,3%. În toate țările CSI, creșterea economică va fi în medie de 4,3% în 2010 și de 4,6% anul viitor. Talibanii și-au asumat responsabilitatea pentru cel mai recent atac asupra cisternelor cu petrol care alimentau forțele NATO din Afganistan. Atacul a avut loc în zorii zilei la Quetta, în Pakistan. Șoferul uneia dintre cisternele incendiate a fost omorât. Talibanii și-au asumat responsabilitatea și pentru atacurile similare din ultimele zile din Pakistan împotriva convoaielor care aprovizionează teatrul de operațiuni NATO din Afganistan, după ce autoritățile pakistaneze au închis punctul de frontieră dintre cele două țări de la Toha. Și cercetătorul american Richard Hecht și japonezii Eiichi Negishi și Akira Suzuki sunt laureații Premiului Nobel pentru Chimie, pentru dezvoltarea unei metode chimice ce leagă atomii de carbon folosiți în industria farmaceutică și în electronică. Mâine urmează să fie anunțat Premiul Nobel pentru Literatură și vineri Premiul Nobel pentru Pace. Luni se va anunța laureatul Premiului pentru Economie.
Mulțumim, Oana! Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră, reportaje audio și video, interviuri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră în internet europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul Filat s-a întrunit astăzi în ședință cu toți miniștrii, deși 11 dintre ei au fost înscriși pe listele de candidați la alegerile parlamentare anticipate. Legea spune că din momentul înregistrării la CEC ei vor fi degrevați pe perioada campaniei electorale, adică își vor suspenda activitatea în guvern ca să nu poată folosi resurse administrative în folosul propriilor partide. Unii miniștri, ca cei liberali, spun că se vor retrage o vreme de pe listele electorale pentru a mai rămâne în guvern, în timp ce alții încă nu au luat o decizie. Liliana Barbaru Roșie a încercat să facă lumina asupra prevederilor legislative și intereselor politice ale celor implicați.
Partidul Liberal și-a retras miniștrii de pe listele de candidați pentru anticipate, astfel încât ei să-și poată continua activitatea în guvern. Anunțul făcut public în seara zilei de ieri prin intermediul unui comunicat de presă l-a bucurat pe premierul Filat.
Eu am observat că lucrurile s-au rezolvat. Eu sunt mulțumit cum derulează evenimentele.
Premierul Filat le ceruse ieri partenerilor săi din alianță să nu implice pe miniștri în campanie, în caz contrar guvernul nu ar avea quorumul necesar pentru a fi operațional. Cererea, cum o văzuse unii comentatori, ori chiar revendicarea la părerea altora, a fost formulată pe fundalul unor tensiuni crescânde între premierul liberal-democrat și celelalte componente ale alianței, nemulțumite de decizia guvernului de a oferi ajutoare sociale în ajun de campanie prin asumare de răspundere, fără a aștepta votul Parlamentului pe acest subiect. Guvernul are în total 22 de membri, iar partidele din alianță care au intrat deja în campanie, trecuseră pe liste miniștrilor 11 la număr. Cum legea îi obligă să-și suspende funcțiile pe durata campaniei ca să nu facă uz de resursa administrativă, guvernul risca să nu poată adopta decizii prin vot din lipsă de cvorum. Cel puțin astfel a semnalat șeful executivului.
Guvernul trebuie să aibă capacitate de plină de acțiune în această perioadă electorală.
Cum cei patru miniștri ai PL vor rămâne în guvern, cabinetul va dispune de numărul necesar de voturi, prin urmare va putea adopta decizii. PD și AMN, care dețin 7 portofolii de miniștri, nu au decis deocamdată cum vor răspunde solicitării premierului. Nici nu este clar dacă liberalii și-au coordonat cu acești doi parteneri de coaliție tactica. Ieri, liderii celor două partide lăsau de înțeles că guvernul este în măsură să administreze treburile publice, apelând la adjuncții miniștrilor, iar în caz de nevoie se poate întruni Parlamentul pentru decizii urgente. Liderul AMN, Serafim Urechean:
nu există în guvern ceva ieșit din comun. Parlamentul, în caz de necesitate, poate convoca și poate adopta hotărâri. Adică sistemul rămâne funcțional.
L-am întrebat pe expertul în drept constituțional, Nicolae Osmochescu, cine are dreptate în această dispută.
Parlamentul în această poziție nu poate adopta hotărâri probleme importante de finanțare, de buget. Dar se repetă inundațiile de astă vară. Ferească Dumnezeu. Trebuie de luat măsuri de urgență. Numai guvernul și are.
Osmochescu califică drept lipsite de temei și declarațiile președintelui interimar Mihai Ghimpu, care a promulgat astăzi documentul ce prevede oferirea de ajutoare nevoiașilor pe răspunderea guvernului, nu înainte de a-l acuza pe Filat că a încălcat procedura firească în asemenea cazuri prevăzute de Constituție.
Nu s-a încălcat absolut nimic. Asta e riscul personal a primului ministru și a cabinetului de miniștri.
Mihai Ghimpu și-a făcut publică declarația după o întrevedere cu liderii alianței, de la care a lipsit de altfel premierul Filat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Pe masa Parlamentului se află o inițiativă legislativă pentru a stabili un număr minim de femei pe listele de candidați ale partidelor politice. Cum campania electorală a început deja, modificarea codului electoral nu mai pare posibilă. Totuși, chiar și fără acest barem, partidele au inclus femei pe listele de vot. În debut de campanie, Vasile Botnaru a fost la Piața Agricolă Centrală din Chișinău pentru a afla părerile alegătorilor.
Bărbații sunt mai puternici ca femeile și în mentalitate și în toate cele necesare. Femeia e femeie. Femeia are grijă de casă și de masă, atât, dar nu de parlament și nu de conducere.
În unele cazuri, femeile se descurcă mai ușor ca bărbații, sunt cu mult mai descurcăreță. Și dacă femeia e deșteaptă, de ce nu? Poate să fie și acolo.
Trebuie să fie mai capabile în orice caz. Se rezolvă ceva bun, dar restul, așa numai să primească bani și să socoatcă la număr, nu, așa nu-l permit nimănui.
Sunt femeie și eu, dar eu știu ce ar face el dreptate, ori nu mi-ar face dreptate. Las fii și bărbat și femeie fii.
Bărbatul la putere mai tare, eu știu, dar femeile ca femeile, știți cum. Nu prea avem încredere în femeie în ziua de
azi. E mai mulți bărbați, fiți cumpărească. Femeia așa să facă, să bat cu dânșei.
Ar fi de dorit să fie mai multe femei, că să ne fac și nouă dreptate, că da, suntem femei. Și o să cot că și femeile pot să și în Parlament, nu chiar numai oameni. E tot om și femeie, cu literă mare și omul și femeie. Dar și ele își drept tărărim și noi ca și bărbații.
Было бы лучше, если бы в парламенте было больше женщин.
Ar fi mai bine dacă în parlament ar fi mai multe femei. Ele cunosc problemele familiei, greutățile. Iar bărbații sunt bărbați. Bărbatul este cel care se ocupă de aprovizionări. Iar femeia este mamă. Ea are grijă de vatra casei.
Она хранительница очага.
Спасибо, что бărbat și fără nicio rezultat oricare. Dar spasibă, femeie să fac mai mult un bărbat cu mult mai mult fac și alte țări europene.
Dar un președinte femeie, vă închipuiți?
Nu are importanță. Principalul și ei, bă, om de treabă să facă, să vadă ceva bun din partea lor. Să vadă, să bucur lumea că nu degeaba trăiești pământul ăsta, schinul și trec un căr de alt și fără niciun rezultat, chiar de nici un bărbat. Nu costăm și ei că e bărbat femeie, dar și ei, bă, să vadă orice că este ceva bun pământul ăsta, că trec ani și degeaba și fără niciun bunăstare.
Opinii culese de Vasile Botnaru. Pe internet la europalibera.org îi puteți și vedea, nu doar auzi pe cei și cele intervievate de colegul nostru în Piața Agricolă Centrală.
Cu apropierea sezonului de încălzire, o nouă dispută s-a iscat între autorități, furnizorul de încălzire centralizată și cei care s-au debranșat de la rețeaua centrală în ultimii 8 ani sau care doresc să renunțe la ea de acum încolo.
Cu 8 ani în urmă, guvernul le-a permis locuitorilor de la oraș nemulțumiți de serviciile termocomului să-și instaleze încălzire autonomă în blocurile conectate la rețeaua centralizată. Ei au continuat să plătească o taxă pentru încălzirea spațiilor comune din blocurile de locuit. Acum, Ministerul Economiei a propus ca taxa să se majoreze de 6 ori.
Consilierul municipal din Chișinău, Oleg Cernei, directorul executiv al Consiliului Municipal al Asociațiilor de Proprietari, a criticat propunerea într-un interviu azi dimineața la Europa Liberă cu Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțir.
Domnule Cernei, ce spun de fapt reprezentanții Ministerului Economiei și ai monopolistului de încălzire este că cei nedebranșați de la Termocom ar plăti, din câte înțelegem, parțial pentru cei debranșați, adică cei cu sistem autonom ar plăti cu 4-5 mai puțin pentru țeava comună care trece prin casă, pentru spațiile de uz comun și pentru faptul că pereții comuni cu vecinii le menține sau le sporește căldura din locuiță. În primul rând, prin ce calcule iată se ajunge la astfel de constatări și cât de credibile pot fi?
Ei argumentează faptul că circa 30% din suprafață casă de locuit cu încălzire centralizată constituie suprafață de uz comun, adică cheltuielile de încălzire pentru care urmează să fie suportate de toți locatarii. Eu vreau să vă zic că aceste 30% nimeni nu au calculat câte procente e suprafața comună în blocul locativ. Sau din câte cunoaștem noi și cetățenii municipiului Chișinău și municipiul Bălți, în toate scările blocului au fost scoase caloriferele. În subsol nu sunt caloriferi, la etajul tehnic nu sunt caloriferi. Deci, cum poți să impui o plată de 30% pentru participare la locuri de uz comun care nu au sistem de încălzire? Iată, pe Ștefan cel Mare avem un bloc locativ care din 26 departamente, 20 au încălzire autonomă și 6 au încălzire centralizată. Cine pe cine încălzește? Cei cu autonomă sau cei cu centralizat? Cine a făcut acest calcul?
Domnule Cernei, dar chiar dumneavoastră spuneați la un moment dat că ar exista avantaje ale sistemului centralizat de încălzire. Care să fie acestea?
Știți că am avut cu 2 ani în urmă o situație când s-a limitat gaze naturale către Republica Moldova. Chiar a fost închisă gazele. Și atunci CET1, CET2 lucrau pe păcură. Ce fac cei care au încălzire autonomă, care se încălzesc numai pe sistem de gaz, în cazul de conectări. Iată, în blocuri locative noi, este numai sistemul, zicem, autonom. Acel care, într-un bloc locativ, și-a instalat centrală termică, prin apartamentul lui trec coloane la sistemul centralizat. Deci el poate oricând se conecteze înapoi la sistemul centralizat. Iată avantajul sistemului centralizat, fiindcă Republica Moldova depinde energetic de sursele externe.
Oleg Cernei, în interviu cu Europa Liberă, despre noua dispută pe tema sistemului centralizat de încălzire, declanșată în plină campanie electorală și departe de a se fi sfârșit. Integral găsiți interviul pe pagina noastră în internet europalibera.org.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Diana Răireanu și Alexandru Eftode. La ora 21 nu ratați emisiunea Sinteza Zilei. Din sumar, de ce lipsește Oazu Nantoi de pe lista electorală a democraților, tensiunile dintre Moscova și Minsk înaintea alegerilor prezidențiale belaruse și cum au devenit autori de film copiii din penitenciarul de la Lipcani.
În minutele următoare relatăm, între altele, despre împlinirea 10 ani de la căderea lui Slobodan Miloș Milošević la Belgrad, disputa ministrului educației cu opoziția comunistă pe tema închiderii școlilor mici și începutul de campanie electorală văzut de Vitalie Ciobanu. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe internet la europalibera.org.
România se pregătește de semnarea unui nou acord de împrumut cu Fondul Monetar Internațional. Negocierea lui a provocat controverse la București, după ce țara s-a împrumutat și așa, după cum spun unii, în mod excesiv, relatează Sabina Fati.
Oficialii și experții din România se contrazic în ultima vreme în privința necesității unui nou împrumut de la Fondul Monetar Internațional. În vreme ce președintele Traian Băsescu a declarat că România are nevoie de aproape 6 miliarde de euro doar pentru a-și acoperi găurile negre, guvernatorul Băncii Naționale susține că țara n-ar trebui să se mai îndatoreze. Guvernatorul Mugurii Sărescu argumentează că un nou împrumut de la FMI nu ar face decât să împovăreze inutil țara, care se bucură de suficientă credibilitate în plan economic, iar rezervele financiare ar permite traversarea acestei perioade grele fără ajutorul fondului. În schimb, șeful misiunii FMI în România, Jeffrey Franks, sugerează astăzi, într-un interviu acordat agenției Mediafax, că România va continua să ia bani de la fond în condițiile în care s-a împrumutat deja în ultimii 2 ani cu 20 de miliarde de euro. Reprezentantul FMI a spus că noul acord pe care îl va încheia România cu FMI va avea, cităm, cu siguranță o valoare mai redusă decât împrumutul actual, suma fiind discutată cu autoritățile române. Guvernatorul Băncii Naționale a României a atenționat că un nou acord cu FMI ar trebui să fie cel mult unul preventiv, iar banii să fie folosiți doar în condiții speciale, precizând că anul viitor se așteaptă o ușoară relansare a economiei. Deocamdată România se află în plină criză și, potrivit estimărilor FMI, va înregistra în acest an cea mai severă scădere economică din Europa emergentă de 1,9% și va avea anul viitor cea mai slabă creștere a produsului intern brut de numai 1,5%. Se preconizează de asemenea cea mai ridicată rată a inflației, dar și un șomaj relativ redus. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Sârbii au marcat ieri împlinirea a 10 ani de la înlăturarea de la putere a președintelui Slobodan Milošević, care condusese țara mai mult de un deceniu. O epică marcată de războaie, izolare internațională și declin economic, relatează Mircea Țicudean.
La 5 octombrie de 2000, sute de mii de suporteri ai opoziției, conduse de Vojislav Koštunica, au demonstrat în centrul capitalei sârbe, cerând recunoașterea victoriei opoziției la alegeri. Demonstranții au pătruns în instituțiile puterii și în sediul televiziunii de stat, care s-a declarat repede de partea lor. A doua zi, Slobodan Milošević și-a recunoscut înfrângerea și a demisionat. După o jumătate de an, la 31 martie 2001, a fost arestat și predat Tribunalului ONU pentru a fi judecat sub acuzația de genocid. La 11 martie 2006, Milošević a fost găsit mort în celula sa de la Haga. În discursurile lor de ieri, noii lideri de la Belgrad, în frunte cu președintele Boris Tadić, au insistat asupra progreselor făcute de Serbia după sfârșitul erei Milošević și, în primul rând, asupra apropierii de Uniunea Europeană, după ce Belgradul a depus anul trecut cererea oficială de aderare. Într-o relatare de la Belgrad, agenția France Press scrie însă că acesta este și singurul succes cu care se poate lăuda noua Serbie. A recunoscut-o indirect, într-un interviu cu AFP, chiar ministrul sârb de interne Ivica Dačić, spunând că multe din problemele epocii Milošević rămân actuale, adică nerezolvate. Serbia nu s-a împăcat cu gândul independenței albanezilor din Kosovo, proclamată unilateral în urmă cu 2 ani și jumătate. Are relații dificile cu ultima colegă de Federație Iugoslavă, Muntenegru, devenită și ea independentă, și cu Tribunalul ONU pentru Crime de Război de la Haga. Acestea îndeamnă Belgradul de 15 ani să-l predea pe Ratko Mladić, comandantul sârbilor bosniaci acuzat de genocid. Pe plan economic, Serbia se confruntă cu mari probleme și rămâne una din cele mai sărace țări din Europa, în urma României și Bulgariei, care priveau pe vremuri cu invidie spre o Iugoslavie relativ prosperă și mai deschisă către Occident.
Mircea Țicudean. Înlăturarea lui Milošević a atras cu 10 ani în urmă atenția întregii lumi. Pe pagina noastră în internet, la adresa europalibera.org, găsiți reacția Chișinăului de pe 6 octombrie 2000. Vă propunem acum un fragment din relatarea de atunci a Eleonorei Lisnic.
Deputații democrați au calificat evenimentele din Republica Federativă Iugoslavia drept revoltă populară îndreptată împotriva regimului Milošević. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Politica Externă, Vasile Nedelciuc.
Forțele democratice din Iugoslavia vor reuși să preia puterea, că Iugoslavia în puțină vreme va recupera timpul pierdut și că ea va fi una din țările ce va deveni membra Uniunii Europene.
De altă părere, sunt deputații comuniști care apreciază că evenimentele din Iugoslavia au fost generate de Statele Unite ale Americii și Alianța Nord-Atlantică. Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin.
Încă e o intervenție a Statelor Unite și a NATO, numai de această dată fără de aviație și fără de bombe. Măcar atunci toată națiunea Iugoslaviei era unită și s-apărau împotriva agresorilor.
Un fragment din Arhiva Istorică a Europei Libere, reacțiile Chișinăului cu 10 ani în urmă la evenimentele de la Belgrad. Mai multe găsiți la europalibera.org. Revenim în actualitate cu un comentariu al analistului Vitalie Ciobanu, care susține la început de campanie electorală că alegătorul, informat, poate suprainformat, a devenit sceptic, caustic și apolitic.
Campania electorală a început. Cecul a stabilit primele partide înscrise pe lista viitorului scrutin. Cel mai important partid de la guvernare, PLDM, însă, nu s-a grăbit, în mod curios și cumva inexplicabil, să depună lista candidaților. În schimb, constatăm o mare înghesuială în zona partidelor liberale, parlamentare și extraparlamentare. De ce? Pentru că fiecare se crede chemat să salveze Moldova și ține să-i demonstreze celuilalt cât de mult greșește, că nu renunță să facă același lucru. Cât va avea de câștigat cauza liberală și democratică din această oarbă încăpățânare, ne vor arăta alegerile din 28 noiembrie. Dar dacă listele electorale expun multă confuzie și improvizație, așa cum au observat diferiți analiști, ceea ce se prezintă drept certitudine sunt diversiunile mediatice. Remarcăm o avalanșă de declarații și campanii șoc, sau așa zise ore de taifas la televiziune, în care personaje marginale, cu biografii dubioase, se dedau sincerităților, fac dezvăluiri incendiare și toate acestea de dragul și în numele patriei nedreptățite. Cum altfel? Acum două zile, Valeriu Pasat, fost șef al securității moldovenești și ex-ministru al apărării, a relatat pe un post TV detalii senzaționale despre firea meschin răzbunătoare a ex-președintelui Voronin. Ne-a povestit despre întâlniri de taină în Canada, unde s-ar fi pus la cale împărțirea comisioanelor grase rezultate din vânzarea avioanelor MiG către Statele Unite. A comentat scandaluri și afaceri nici până azi elucidate. Pasat nu a mers până la capăt cu decriptările, ci, în buna tradiție a filmelor cu James Bond, ne-a asigurat, zâmbind palid, că știe mult mai multe și că va vorbi la momentul potrivit. Acest om, care și-a făcut din ideea pravoslavnică o trambulină electorală, militând deschis pentru abandonarea integrării europene în favoarea unei servituți cu acte în regulă față de Rusia, susține că s-a îndepărtat din motive de conștiință de liderul comunist, căruia a refuzat să execute ordinele ilegale. Incredibile mărturisiri. Există mulți oameni pe glob convinși că în spatele tuturor evenimentelor pe care le urmărim la scenă deschisă se află forțe obscure, comploturi și cabale de nepătruns. Cu alte cuvinte, ce vedem e un teatru de umbre chinezești. Suntem spectatorii din faimoasa peștera lui Platon, care, lipsiți de posibilitatea de a arunca priviri peste umăr, iau drept realitate jocul amăgitor al unor siluete proiectate pe un perete. Îmbrățișând aceeași metaforă, putem spune că Republica Moldova e o imensă sală de cinematograf, stăpânită de regizori perfizi. Lipsa de transparență a deciziilor politice, disprețul conducătorilor față de cetățeni, impunitatea hoților de drumul mare și viermuiala traficanților cu gulerașe albe amplifică senzația de glumă proastă pe care ne-a rezervat-o destinul. În ultimii 20 de ani am avut o groază de dezvăluiri, dar și probe palpabile, strigătoare la cer prin insolența lor, dar nu s-a întâmplat nimic. Nici măcar faptul că o întreagă Moldovă a văzut cum în piața Marii Adunări Naționale este omorât în bătaie un tânăr de o haită de bestie în uniformă, nu a dus la condamnarea criminalelor. Așa încât telespectatorul basarabean a căpătat imunitate. E sceptic, caustic și apolitic. Interpretează pe un ton amar bășcălios chiar și fapte ce i-ar merita întreaga atenție. Aviz celor ce se consideră democrați. Moldovenii nu mai vor declarații șocante și teorii ale conspirației, ci o campanie electorală serioasă, în care să conteze proiectele economice și politice realiste. Republica Moldova va trebui să continue cursul european schițat de actuala guvernare, altfel riscă să nu mai iasă din eterna hologramă a minciunii și manipulării. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Opoziția comunistă critică o reformă în învățământ pusă în aplicare de ministrul Leonid Bujor. Anul acesta a început închiderea școlilor mici și transferarea elevilor, în unele cazuri și a profesorilor, la școli de circumscripție mai bine dotate. Deocamdată au fost închise numai 14 instituții, iar proiectul se află în faza de pilot. Ministrul Bujor a spus în apărarea sa la o conferință de presă astăzi că autoritățile comuniste au lichidat în ultimii ani de guvernare de 3 ori mai multe școli, relatează Lucia Diaconu.
Ministerul condus de Leonid Bujor a propus la începutul mandatului său ceea ce se numește optimizarea rețelei de școli, adică lichidarea instituțiilor care sunt considerate lipsite de perspectivă și deschiderea școlilor de circumscripție. Reformă pornită pentru a economisi banii din bugetul statului. Comuniștii critică transformarea pentru ceea ce ei numesc consecințele acesteia, insistând că așa mai mulți profesori riscă să ajungă șomeri. În replică, ministrul educației a scos la iveală mai multe documente în sprijinul ideii că guvernarea comunistă ar fi închis mai multe școli din 2007 până în 2009, 43 în comparație cu 14 câte s-au desființat de când la guvernare se află alianța. Dar așa cum reforma va continua și ca urmare numărul școlilor închise va crește, ministrul Bujor s-a văzut nevoit să argumenteze încă o dată necesitatea acesteia, criticând însă felul în care au înfăptuit această reformă autoritățile comuniste.
Au inițiat aceste politici fără a avea o clară viziune în acest domeniu.
Solicitat de Europa Liberă, fostul ministru al educației Victor Sfircun spune că și guvernarea precedentă a văzut nevoia de a economisi resursele bugetare atunci când a proces la închiderea școlilor, respingând însă criticile actualului ministru.
De-aș fi, așa cum spune domnul ministru, avea să fie mai multe revolte decât sunt astăzi. Să știți că populația, societatea noastră este foarte receptivă, mai ales ce ține de sistemul educațional.
Guvernanții de azi promit că vor calcula bine înainte să închidă și alte școli. Nu înainte însă să se fi finalizat proiectul pilot înfăptuit în raioanele Căușeni și Râșcani, care va scoate la iveală și dezavantajele reformei. A dat asigurări Leonid Bujor, care a adăugat că lasă în seama direcțiilor raionale de învățământ și a autorităților locale decizia de a închide sau nu școlile considerate fără viitor. Din Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Andrei Margarint, redactorul șef al săptămânalului Strășeneanca.
Într-o informație parvenită de la Consiliul Raional, cititorii vor afla că se finalizează culesul în masă al strugurilor. Poama e mai puțină ca în anul trecut din cauza condițiilor climatice nefavorabile. Dar și pe aceasta viticultorii n-au cui să o vândă. Din 8 fabrici de producere a vinului, practic numai una a colectat poamă. Motivul e că n-au unde realiza vinurile până se va clarifica cu Rusia. Mulți viticultori încă n-au vândut și n-au consumat vinurile din anul trecut. Din el fac rachiu ca să nu se piardă producția. În ziar e oglindită Ziua Pedagogilor, mai concret, un fotoreportaj de la adunarea festivă consacrată acestui eveniment. Publicăm și fotografia doamnei Veronica Ciobanu, profesoară de biologie la gimnaziu din satul Ghelăuza, care a venit cu inima tângă la această festivitate, fiindcă ea e mama copilului dispărut din tabăra de odihnă din Sulina, România, în vara curentă. Copilul a dispărut și până acum ea n-are de la nimeni nicio veste, dar inima de mamă speră că e viu și se va găsi. Corespondentul nostru, doamna Ecaterina Bulicanu, povestește într-un amplu material despre tradiționala sărbătoare a persoanelor în etate, care a fost pregătită și sărbătorită la Asociația Neoumanistă Strășeni, conform unui program special.
Cu temele de mâine ale Strășănencii, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de ediția matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7. Tema principală va fi mâine dimineață, politica externă a Republicii Moldova față de Federația Rusă.
Până atunci, mai puteți asculta astăzi la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei. Din sumar, de ce lipsește Oazu Nantoi de pe lista electorală a democraților, tensiunile dintre Moscova și Minsk înainte alegerilor prezidențiale belaruse și rubrica săptămânală Cultură și Politică.
Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Diana Răileanu și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.